Istorijska čitanka. Ljudi i vrijeme. Gradovi i sela. Svi za sebe jedna priča. Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka. Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost. Istorijska čitanka.
100čarstvo i 100čarski izdig Bjelopavlića na prostranu pašnjačku ravan jugoistočne Sinjajevine izazivaju i danas interesovanje svakog plemenika. Iako mnoge bjelopavličke porodice već generacijama ne koriste svoje stara prava na tamošnjoj plemenskoj komunici. Predanja o buljucima od po nekoliko stotina brava, o prednostima stočarskog života, bojevima sa Turcima, odbrani plemenskih međa, uticalo su da se i kod današnjih Bjelopavlića održi mit o Sinjavini. Običajno pravo i obilna pisana građa o režimu korištenja pašnjaka i danas se brane od pritisaka koji teže njegovom rastakanju. Bez obzira na to što su poslije 1945. godine i zvanična politika i nauka razvile o komunicama teoriju koja ih je karakterisala kao pravno-svojinski ekonomski anarhizam. Sinjavina je i danas simbol kohezione snage Bjelopavličkog plemena, a potreba očuvanja tamošnjih komunskih međa je i danas prisutna kod plemenika. Stočarstvo je sve do Veljeg rata 1876. 78. godine bilo glavno zanimanje Bjelopavlića. Vjekovima se stvarao poredak korištenja pašnjaka. Stara naselja Bjelopavlića Poređana na podovima dolinske strane nadvisuju polje u prosjeku 200 metara. Ona su bila nukleus plemena i za razliku od naselja koja se nalaze u ravnici, bliže rijeci Zeti, za doba turske prevlasti imala su daleko sigurniji položaj. Odatle se pleme širilo ka sjeveru i tokom 18. vijeka formiralo i sad važeće granice u planini. Iznad Osalina nalazile su se Brasveničke ili Donje planine, a linijom podno Lebršnika na Strmac počinje Gornja ili Plemenska planina. Ispod te linije formirale su se teritorije užih plemena, Vraže Grmaca, Pavkovića, Petrušinovića, Brajovića i Martinića. Svako od ovih užih plemena ima planinu iznad Oseline, a svako bratstvo neprekinuto zemljište od Zete do kraja Donje planine. Od aprila, tačnije o blagovijestima, na seoske livade se više ne pušta stoka i počinje izdig na Donju planinu. O početku izdiga odluku je donosila seoska skupština. Od Vidovdana do Mitrovdana stavljan je neizir, zabran na Donje planine. Plemenska skupština je donosila neke odluke oko korištenja Donje planine. One se uglavnom odnose na sporove oko granica užih plemena i određivanja globa za prekršaje. Skupštine su se sastajale dva puta godišnje, zavisno od plemenskih potreba. Jedna skupština je okupljana u proljeće i ona je uređivala režim izdiga na planinu. Zavisno od vremenskih prilika, izdig na Gornju planinu bio je o Spasovudne ili o Vidovdanu, a zdig o Maloj Gospođi. Ovakva kretanja po vegetacijskim katovima ponavljala su se svake godine i njihove neznatne izmjene su bile potvrđene opšteplemenskim skupštinskom odlukom. Postoje brojna pisana svjedočanstva iz druge polovine 19. vijeka o sporovima među bratstvima i selima oko granica u planinama. To potvrđuje stanovište da su bjelopavlička pasišta postala pretijesna i to je jedan od razloga koji se najčešće navodi u zvaničnim dokumentima o dodjeli Sinjavine Bjelopavlićima. Njegovo visočanstvo, knjaz i gospodar Nikola I, vidjeći da Bjelopavlići ne mogu držati stoku i da ih je to dovelo do velikog siromaštva, želeći ih pomoći, smilova se darovati im planinu u Sinjavini 1881. godine. Drugi razlog treba tražiti u potrebi crnogorske države da obezbijedi Berlinskim ugovorom novo uspostavljenu granicu na rijeci Tari. Taj proces je trajao sve do 1886. godine, kada su muslimanska bratstva napustila sela Donje Kolašina i nastanila se preko rijeke Tare. Za tih 9 godina izdešavali su se brojni sukobi crnogorskih državljana, prekotarskih Turaka i stanovništva polja. O tome govore mnoge tužbe izvještaja iz tih vremena. Na Sinjavini su bile sklonjene porodice donjokolašinskih hrišćana koji su se pobunili 1875. godine i izbjegli svojih domova. Ova naselja su stalno ugrožavana od prekotarskih Turaka. 1880. godine Fejzo Kaljić je s vojskom napao ova naselja na Sinjavini, zaplinio 600 ovaca i oko 120 konja i goveda. 1881. godine Mušović i prekotarski traže od ustaša iz Bistrice četvrtinu sa njihovih nekadašnjih imanja. Molitve smirene duše i sude što ga kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase, dok postu Kristu pate od ruše kao a ljudsko veštanstvo te oživi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seče kolo štrica mača, te čini mirisnim koljem nesrećnu dolinu plača. Blagodaću Božjom nošem prezire te vanjske muke, životvornom vodom proše na molitvu diže ruke. Prevečne lepote Božje čovjek je savršeno brat. Kroz ta muka prođe svetlost neba se projavi,
istorijska čitanka.
U ovim istorijskim okolnostima su organizovani i bjelopavlički katuni na planini Sinjajevini. Po predanju, mjesto na kom su postavljeni katuni i pasište koje su posjeli bjelopavlići, bili su ranije vlasništvo Mušovića i Kaljića, dva najsnažnija i najbogatija muslimanska bratstva. O nekadašnjem njihovom prisustvu svjedoče i zaostali toponimi Šanac Mušovića, Provalija Mušovića i tako dalje. Prilike na ovom plemenskom novodobitku su zahtijevale punu mobilizaciju svih plemenika. Zapamćeno je da je vojvoda Popristo Bošković naredio da na prvom izdigu mora uzeti učešće svaki bjelopavlić koji ima 3 ovce, s tim da ga država snabdijeva municijom. Sa te plemenske skupštine upućena je delegacija u Župu Nikšićku i moračko pleme kako bi se utvrdio pravac progona stoke preko njihove teritorije. O sporovima prilikom izdiga govori prepiska stranaka sa Ministarstvom inostranih dijela. Kapetan Mrdelja Radović piše tim povodom vojvodi Maši Vrbici. Vojvoda Pop, Risto Bošković i svi bjelopavlići poslali su kapetane Jovicu Radovića i popa Janka Boškovića, te smo obilježili put preko moje kapetanije. Kuda će bjelopavlić izjaviti na Sinjavini? Mi smo put obilježili i lijepo se nagodili. Ja sam ostavio stražu koja će kazivati bjelopavlićima kuda je put za stoku, a kuda za konje. I najprva stoka bjelopavlićka prošla je obilježenim putem. Pošto najavi, kapetan Tiodor Dragojev s njegovom kapetanijom naiđe na stražu koja mu kaže za obilježeni put za stoku, on se na to ne obazre, nego najavi s malom preko toliko livada i suviše podvikne, te izbija moga stražara, koga sam ostavio da kažuje puteve. Zbog ovih sporova, 1882. godine državne vlasti su temeljnije umiješale se u obilježavanju puta Bijelopavličkog za Sinjajevinu. Veliki sud je 3. maja odredio Jerta Nikolića, koji je sa nekoliko pametna čovjeka obilježio put i postavio kontrolu tog dogovora. Sporova je međutim oko ovoga puta bivalo i ranije, sve do donošenja njegove konačne verzije od 2. augusta 1895. godine. Ovom sentencijom je u detaljima regulisano pravo prolaska Bijelopavlića do Sinjajeva. Određena je širina puta, zavisno od toga da li se prolazi preko planine ili livade, mjesto konaka i na kraju put za konja i čeljadi. Uz dva konaka u Luci Bojovića i Semolju, put se završavao 3. dana na brdskim Katunima. Progon za stoku je išao od Bijelopavlića u dva pravca. Oni koji su kretali sa Ponikvice i Štitova išli su preko Morakova na Presjeku i na Dragilovir. Bijelopavlići koji su išli preko Planinice progonili su stoku krajem Slivlja, Ozrinića, Kuckog brda ispod Suvog vrha na Dragilovir, gdje se oba puta sastaju. Od Bara Bojovića progon je išao između Malog i Velikog Žurima preko Crvenog Ždrila, Lole planine, Zebalca, južnom stranom Javorja ispod Lijevna, Semoljem preko Svrčkih Katuna na Vratlo, a odatle na svoj dio planine. Put za konja i čeljadi je znatno kraći zbog potrebe pripreme kolujba i katuna i postavljanja straža za smještaj i obezbeđenje stoke na njima. Zato se sentencija završava. Što se tiče putova, drugi je za konje preko Župske, Drobljačke i Moračke, slobodni su Bijelopavlići ići u planinu svakijem putem gdje ga ima, a njima bude prečetijem putem oditi. Redovno, prije izdiga na Sinjajevinu, kupljala se plemenska skupština i to najčešće na Ždrebaoniku, a ponekad i na samom Katunu ako su to okolnosti zahtijevale. Na njima se razrađivalo i dogovarao svaki detalj neophodan za što bezbedniji put na ovu planinu. Utvrđivan je datum izdiga, parničilo se prekršiocima utvrđenih granica na donjim plemenskim planinama i predlagane globe za prekršioce. Posebne globe su određene za one koji se ne bi odazvali izdigu na Sinjajevinu ili koji ne bi odstojali stražu na planinu. Skupštine su određivale plemenskog glavara koji je pregovarao sa pomeđašima plemenskim, predstavljao pleme pred velikim sudom i starao se da svi plemenici izvršavaju odluke skupštine. Kako je vrijeme od prvog izdiga na Sinjavinu prolazilo i državna se granica na Tari stabilizovala, odluke o obaveznom izdigu su prestajale biti predmet skupština i to je vidljivo na osnovu sačuvanih izvještaja poslatih Velikom sudu na Cetinje. Na skupštini održanoj na Spasovdan 1882. godine na Ždrebaoniku navedene su kazne za prekršioce obaveznog izdiga, koji ne bi izdiga da dadne prestupa 10 talijera i to prosti vojnik, a oficijer koji bi sakrio siromaha bez pitanja starijega da mu se uzme 25 talijera, isto tako i barektaru. A komandir ili kapetan koji bi ustavio u svoj bataljon ili svoju kapetaniju siromaha bez znanja cijele skupštine da dadne 50 talijera. Obavezan izdik za sve plemenike predviđala i skupština održana u Danilovgradu maja 1885. godine. U 6. tački tog skupštinskog ugovora tim povodom se kaže: koji vojnik ne bi izašao na rečeni dan u Sinjajevini da ostoji 15 dana straže, globe mu je talijera 5. Čobanin i vojnik određeni na stražu da imaju kod sebe po 2 teste fišeka. Ova uredba je razmatrana na svakom početku i zaštitu donjih planina i njihovih granica, a za prekršioce se kaže da dadne talijer 5. Na skupštinu koju su Bijelopavlići održali 1893. godine nije bilo odredbe o obaveznom izdiku. Ugovor koji je pleme tada ustanovilo bavilo se zabranom poara lipovskih livada, zabranom ulaska sa stokom van granica komunice i povreda pašnjaka i pograničara i zabrana nošenja japije sa tuđih koliba i ograda torova. U prve tri godine Bjelopavlići su držali za vrijeme ljetnjeg stojanja na Sinjavinu po jedan bataljon vojnika na ratnu nogu za očuvati se od napadaja Turskog. Kako su bataljoni po redu davali stražu i obezbeđivali katune i granice, to su i njihovi komandiri za tih 15 dana smatrani glavarima Bjelopavličke Sinjavine i njima su se obraćali državni organi. Tako u pismu komandira Maksima Pavićevića govori se da je on odgovoran za čuvanje Lipovskih planina jer su to vrijeme stražu davali Pavkovići koji stoje na Mutne Lokve i pod Kaba, čiji je on bio komandir. U istom pismu se vidi da po istoku te obaveze tu dužnost preuzima Martinićko-Brajovički bataljon. Skupštine plemenske, zavisno od vremenskih prilika i bezbjednostnih potreba, su mijenjale datum zdiga sa Sinjajevine. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Istorijska čitanka. Ljudi i vrijeme. Gradovi i sela. Svi za sebe jedna priča. Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka.